filannoon marsaa jaaffaa Itoophiyaan guyyoota muraasaa booda geggeessitu murtoo uummataati jennee amanna jechuudhaan itti gaafatamaa taanaan paartii badhaadhinaa Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa dubbatanii jiru. Oromiyaa keessatti paartii isaaniitti ala paartiileen biroon 8 kan dorgoman ta'ullee ibsan. Paartiileen siyaasaa akka Adda Bilisummaa Oromoof Koongireesii Federaalaa Oromoo immoo filannoo keessaa dhiibamnee baane filannoo kanarratti paartii badhaadhinaa qofatu dorgomaa jira jechuun qeeqaa jiran. Naakor Malkaatuwaan Borraa gabaase.
Paartii badhaadhinaa Oromiyaatti itti gaafatamaa itti aanaa sabi quunnamtii Obbo Haayiluu Addunyaa filannoon marsaa jaaffaa 7 dhufu keessa guyyaa wiixataa Itoophiyaatti geggeeffamu murtoo uummataa yookaan riferandamiidha jennee amannaa jedhan. Sababaa itti akkas jedhaniifillee addeessanii jiru Obbo Haayiluun.
Filannoo akka paartiitti akka biyyaatti nuun filannoo qofa ta'uu hin ta'in riferandamiidha jenneetu amanna. Riferandamiidhaan nu jechisiisu tokko uummanni keenya bilisaan bahee dhiibbaa tokko malee baranni itti yaadasaa sagaleensaa kabajamudha. Jijjiirama dhiigaan fide kana kan itti itichu fi bu'aa qabatamaatti kan itti ceesisudha jenneet amanna. Tokko kana filannoo fakkeessaa sanan darban otoo hin ta'in filannoon kun dhugaatti uummanni mootummaa uummataa uummataan uummataaf ijaaramudha jenneet amanna waan ta'eef filannoo kana bifa addaatiin kan laallu ta'uusaati. Bari jijjiiramaati kan gaggeeffamaa jiru.
Addi Bilisummaa Oromoo ABO Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu filannoon kun kan fakkeessaati jechuun ibsee sababa itti kana jedheef yeroo hubachiisu naannolee akka Oromiyaa fi naannolee biroo keessatti filannichi bakka ittiin adeemsifamne jiraachuu fi naannoo Tigraay keessatti ammoo guutummaan guutuutti adeemsifamuu dhabuu kaasa. Ibsa boordiin filannoo buufataalee filannoo beekamtii koo malee banamanii filattoota galmeessaa turan jedhullee itti dabala. Gama biraatiin paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO paartiin biyya bulchu badhaadhinni qofaasaa Oromiyaa keessatti dorgomuun yoo rakkoo jiru daran hammeesse malee furmaata fida jedhee hin amanuu jechuun beeksisee jira. Paartileen lamaan mootummaadhaan dhiibamnee filannoo keessaa baane jedhan ABO fi KFO'n akka sababaatti waan caqasan keessaa hidhamuu miseensotaa, deeggartootaa fi geggeessitoota isaanii fi cufamuu waajjiraalee isaanii akka warra ijootti kaasu. Paartii badhaadhinaa irraa Obbo Haayiluu Addunyaa dhimma kanarratti deebii kennanii jiru.
Badhaadhinni dabalatee paartiin 47 akka biyyaatti socho'an naannolee garaagaraa keessa socho'an filannoo kana keessatti hirmaachaa turu. Godinaalee tokko tokko irratti kaadhimamtoota dhiyeessuu dhabuu malu garuu akka Oromiyaatti paartilee 8 oltu akka naannoo keenyatti dorgomaa jira. Kanaaf badhaadhinni kophaa dorgomaa kan jedhu bu'uurarraa sobaa jechaadha. Kanaaf kun sirrachuu qaba. Paartilee warri kaan immoo nuu dhiibneen baafne deeggarsa adda addaa ganne waajjira kenninee fi waajjira muummicha keessumaa KFO yoo fudhanne waajjira muummicha guddaa kan sadarkaa isaan bara wayyaanii arganiin beekan kenninee fi konkolaataa 3 ol kenninee fi akka deeggarsaaf jenneetti birri miiliyoona 4 kenninee fi KFO'dhaaf paartilee kaanis deeggarree jechaadha. Kanaaf wayyaaneen waan kufteef bara wayyaanii dorgomaa bahee barri kun natti dhiphate yoo ta'u kun sobaa jechaadha.
Itti gaafatamaa waajjira giddu galeessaa paartii KFO Obbo Xurunaa Gamtaa deeggarsa mootummaan paartii isaaniif godhe jedhe irratti deebii kennaniin akka filannoo keessatti hirmaannuuf nu hawwachuu fi askara nu godhachuun hin barbaachisu sagantaa keenya beeksisaa turre jirraa erga jedhaniin booda paartiin aangoorra jiru waan konkolaataa yookaan maallaqa nuuf kenneef yookaan barcuma 20 yookaan 30 isiniif kenne jedheef osoo hin taane kan dorgomnu uummanni keenya akka sagalee isaatiin barcuma 2 yookaan 3 yookaan 4 5 nuuf kennee jedhe itti gammannee simannee kan ittiin deemnudha imaammata nuti baafataa turre erga jedhaniin booda mootummaan miseensota deeggartootaa fi geggeessitoota keenya hedhuun dhiibbaa nurraan gaheen filannoo irraa danqabne jechuun itti dabaluun dubbatanii jiru. Kan mootummaan ABO'n sababa wal dhabdee yookaan garaagarummaa keessoo isaan filannoo irraa hafee jedhuuf gorsaan olaanaa ABO Obbo Daawud Ibsaan hoogganamu Dr. Shuggut Galataa sababa ABO'n filannoo kanarratti hirmaatiin hafeef wal dhabdee yookaan garaagarummaa yaadaa keessoo dhaabaatti uumamee tureen osoo hin taane mootummaan miseensota deeggartootaaf geggeessitoota ABO hidhuu fi waajjiraalee cufuu isaarraa kan ka'edha jedhan. Mootummaan gama isaatiin gocha yakkaan shakkamee malee ilaalcha siyaasaa isaatiin kan hidhame hin jiru jechuun ni haala. Filannoo Itoophiyaan geggeessuuf guyyootni muraasni hafan booda yaaddoon nageenyaa ni uumama jennee yaannu kan jedhan Obbo Haayiluun filannoo sagaleen uummataa itti kabajamuu fi mootummaan uummataa itti dhaabbatu ta'a jennee abdannaa jedhan. Filannoo boodallee mariin qaamolee hundumaa hirmaachise ni adeemsifamaa jechuun dubbatan qondaalli badhaadhinaa kun.
Nuu karoora keessatti filannoodhaa booda mootummaan uummataan filatame marii geggeessuu qaba. Seenaa wal dhabdee jira. Wal dhabdee seenessa siyaasaa garaa garaatu jira. Seenessa akkanaa filannoo dhaanfuruun hin danda'amu marii dhaanfuruu danda'ama kan jedhu akka karooraatti qabna waan ta'eef kun dursumayyuu istiraateejii filannoo keenya keessa kan jirudha. Wayyaanee wajjin marii hin gaggeessamu hin jiru. Wayyaaneen humna shoror keessaadhaan shoror keessummaadhaan farrajamee jira. Isaa alatti qaamolee siyaasa seera qabeessa gaggeessan biyya kanatti seeraan galmaa'anii jiranii wajjin dhimma biyya kanaarratti hirmaachifne marii kan gaggeessinudha malee. Akkuma Ameerikaan Al-Qaayidaa yookaan ISIS wajjin marii hin gaggeessine mootummaan Itoophiyaas humna shoror keessaa wayyaanee fi abaa'oo shanii wajjin marii hin gaggeessine jiru. Garuu paartilee siyaasaa biyya keessa karaa nagaa socho'an dhimma biyya kanaarratti marii gaggeessuudhaaf qophiidha. Sagantaa keenya keessas jira kun.
Filannoo kanarratti hirmaachuuf filattootni 37,000,000 caalan galmaa'u boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa beeksisee jira. Abbaan alangaa federaalaa immoo gama isaan wiixata torban dhufuu guyyaa filannoon gaggeessu. Waajjiraaleen mootummaa akka cufaa oolanii fi iddoo isaa sanbata xiqqaa lanaa akka tajaajila kennan gama miidiyaa hawaasummaa isaan beeksisee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakur Malkaa Amboorraa.